นั่งกายตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าทำความรู้สึกตัวสบายสบายรู้ตัวทั่วพร้อมด้วยสติและสัมปชัญญะวันนี้เราจะมาฝึกสติและสัมปชัญญะร่วมกันสติและสัมปชัญญะเป็นธรรมะที่มีอุปการะคุณเขาเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณกับจิตของเราถ้าจิตของเราตื่นตั้งมั่นแยกจากอารมณ์เป็นผู้รู้ผู้ดูเขาจะคุ้มครองจิตแล้วก็สติสัมปชัญญะจะคุ้มครองจิตและสติให้อยู่ที่ฐานที่วิหารธรรมที่สติปัฏฐาน4ในปัจจุบันโดยไม่เผลอไม่เพ่งไม่พักไม่เพียรรู้ว่าต้องทำอะไรปะทำแบบไหนทำอย่างไรทำเพื่ออะไรทำเมื่อไรแล้วก็ได้อะไรบ้างสติและสัมปชัญญะจะคุ้มครองไม่ให้จิตไปจมกับอารมณ์แล้วไปมีตัวตนแล้วก็สัมปชัญญะมันจะทำให้เวทนาให้ทุกข์ทั้งหลายสั้นลงงั้นเวทนาจะเริ่มสั้นลงสั้นลงเพราะจะไม่มีเราในเวทนาไม่ว่าจะเป็นเวทนาทางกายเวทนาทางใจทุกกายทุกใจมันยังมีอยู่นะแต่สติและสัมปชัญญะจะช้อนจิตออกจากทุกข์ทั้งหลายแล้วกลับมาที่ฐานแล้วเวทนากับจิตมันจะห่างกันห่างกันห่างกันจนจิตตั้งมั่นแยกออกจากทุกข์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีหน้าที่ในการฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นโดยอาศัยคุณธรรมธรรมะที่เรียกว่าสติและก็สัมปชัญญะสติหมายถึงการระลึกรู้ระลึกรู้ในปัจจุบันขณะที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและคิดนึกระลึกรู้ขณะที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกเพราะฉะนั้นสะพานทั้ง6แดนเชื่อมก็คืออายตนะภายในเชื่อมอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความคิดนึกเนี่ยเป็นศัตรูที่เป็นเครื่องหลอกให้จิตนั้นเร่าร้อนเร่าร้อนด้วยความยินดีความยินร้ายเร่าร้อนด้วยตัณหา3ตัณหาคือกิเลสในปัจจุบันหรือสมุทัยที่ทำให้จิตเราไม่สงบเลยนะเมื่อไหร่ที่เราอยากได้ไม่อยากได้หรือเพลินไปกับมันนะเมื่อนั้นจิตจะไม่เป็นอิสระเมื่อเราอยากได้อะไรสักอย่างนึงเราจะยึดทันทีเลยตัณหาเขาเป็นสมุทัยเขาเป็นกิเลสในปัจจุบันที่จะผลักจิตให้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นตัณหามี3อย่าง1พอกระทบที่ปัญจทวารที่เรียกว่าวัตถุกามเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเวลากระทบปั๊บทันทีทำให้จิตนั้นเร่าร้อนด้วยความยินดีวิ่งออกไปหาวัตถุกามก็เลยเพลิดเพลินพอใจแล้วหลงก็อยู่กับมันก็เลยเพลิดเพลินอยู่กับมันนานๆเรียกว่ากามตัณหามีการเห็นนานๆดูมือถือฟังเพลงกินข้าวนอนสัมผัสต่างๆได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยลูกหลานเงินทองอุปกรณ์ต่างๆของทั้งหมดที่อยู่ข้างนอกเป็นวัตถุกามทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นลูกเป็นหลานเป็นรถเป็นบ้านทำให้เราเกิดความเพลิดเพลินหลงบางทีเราดูมือถือเนี่ยที่จะดูสัก5นาทีผ่านไป3ชั่วโมง2ชั่วโมงดู YouTube บางทีดู TikTok ใช้เวลาลงไปกับมันเพลินเวลาฟังเพลงก็ฟังได้ทั้งวันเวลานอนก็เลื้อยอยู่ทั้งวันเวลากินบางคนเวลาเครียดแล้วก็กินเวลาเพลิดเพลินพอใจเนี่ยเค้าเรียกว่ากามตัณหาอยู่กับวัตถุกามได้นานได้ทั้งวันเวลากระทบที่ปัญจทวารเป็นวัตถุกามทำให้เกิดเราชอบแล้วเราก็เลยอยากได้แบบนั้นอยากมีแบบนั้นอยากเป็นแบบนั้นก็เรียกว่าภวะตัณหาฉะนั้นหลงไปกับมันเรียกว่ากามตัณหาอยากได้อย่างที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสอยากมีแบบนั้นอยากเป็นแบบนั้นเห็นเขาสวยอยากสวยอยากได้เห็นเขามีรถสวยอยากได้เห็นเขามีบ้านหลังใหญ่อยากได้เห็นเขารวยอยากเป็น อยากมีพันสองอยากแล้วนะพันเร่าร้อนพอกระทบปุ๊บมันไม่ได้ดั่งใจก็เลยไม่อยากได้แบบนั้นไม่อยากมีแบบนั้นไม่อยากเป็นอย่างนั้นผลักมันออกไปพอเห็นแล้วไม่ชอบพอไม่ชอบก็เลยไม่อยากก็เรียกว่าวิภวะตัณหาเพราะกามตัณหาเพลิดเพลินพอใจกับวัตถุกามเร่าร้อนหลงออกไปภาวะตัณหาคือกระทบแล้วอยากได้แบบนั้นอยากมีอย่างนั้นอยากเป็นแบบนั้นกระทบแล้วไม่ได้ดั่งใจเกิดวิภวะตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็คือตัณหาสามมันหลงไปกับมันก็ตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นก็ตัณหาดึงมันเข้ามาผลักมันออกไปไม่ชอบไม่อยากก็ตัณหาเมื่อตัณหาเร่าร้อนแล้วเนี่ยจิตไม่เป็นสงบเลยไม่มีความสงบทุกครั้งที่ขันธ์ 5ทำงานทุกครั้งที่อายตนะทำงานทุกครั้งที่นิวรณ์ทำงานมันจะตามมาด้วยปฏิกิริยาของจิตที่มีต่อการกระทบที่มีต่อโลกนั้นคือเกิดความยินดียินร้ายคือเวทนาคือความรู้สึกที่มีต่อขันธ์ 5ความรู้สึกที่มีต่ออายตนะความรู้สึกที่มีต่อผัสสะทั้งหลายเราจะมีความรู้สึกเป็นตัวตนขึ้นมาตัวตนจะเริ่มจากการที่เรามีความรู้สึกต่อการกระทบนั้นเมื่อมีความรู้สึกยินดียินร้ายแล้วความยินดียินร้ายเลยเป็นเหตุให้ตัณหา3เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีขันธ์5จะสังเกตเราจะมีความรู้สึกต่อขันธ์5เสมอความรู้สึกก็คือเกิดชอบไม่ชอบหรือเกิดอยากไม่อยากหรือเพลินไปกับมันทุกครั้งที่มีขันธ์5ทุกครั้งที่มีอายตนะเราจะถูกตัณหาเลี้ยงดูปูเสื่อเรามาตลอดตัณหาและกิเลสรู้ใจเราสารพัดเลยมันรู้ไปหมดแล้วว่าเราชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้ฉันชอบแบบนี้ฉันอยากได้แบบนี้ฉันไม่ชอบฉันไม่อยากได้เป็นฉันตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่มีฉันจะมีความชอบถ้าชอบสวดมนต์ฉันก็จะอยากสวดฉันก็ยึดด้วยอุปาทานแล้วฉันก็สวดโดยการทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมฉันกินแบบนี้ฉันมอนแบบนี้ฉันพูดเดินท่าทางแบบนี้มันจะมีฉันเลื้อยขึ้นมาทุกครั้งที่ขันห้าเกิดขึ้นแล้วขันห้าเนี่ยก็เลยเป็นที่ตั้งของกิเลสคือตัณหาและอุปาทานพาเราไปทำกรรมแล้วก็สะสมขันห้าในอนาคตขันห้าคือตัวทุกข์เพราะมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นตัวทุกข์เราคิดว่าเป็นตัวสุขเราไปหลงรักมันพอเราไปรักมันปุ๊บเราก็เลยทุกข์ทันทีเพราะว่ามันตกอยู่ใต้ความเสื่อมบังคับไม่ได้ที่สุดแล้วมันก็แตกสลายเราไปยึดเอาของที่ไม่เที่ยงแล้วเราจะทำให้มันเที่ยงของที่เป็นทุกข์จะทำให้มันสุขของที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนจะไปบังคับให้เป็นตัวตนเราก็ทุกข์ซ้ำอีกเพราะจิตไม่มีปัญญาไปยึดทุกข์มันก็เลยทุกข์ยิ่งกว่าเก่าอีกทุกข์เลยซ้ำซ้อนทุกข์ตอนนี้ไม่พอก็ไปทุกข์ต่อในชาติชรามรณะในสัมปรายภพเพราะฉะนั้นเพราะความไม่รู้ว่าทุกครั้งที่ขันห้าทำงานทุกครั้งที่เรารู้สึกอะไรในขันห้าทำงานทุกครั้งที่กระทบเกิดขึ้นที่อายตนะจะถูกตัณหาหล่อเลี้ยงตามเสมอเวลาที่เรารู้สึกอะไรเช่นเราคันเราก็อยากเกาเวลาหิวก็อยากกินเวลาได้ยินเสียงก็อยากฟังเวลาโกรธก็อยากจะประทุษร้ายเราไม่อยากตลอดเวลานึกถึงมือถือแล้วอยากเล่นนึกถึงเพื่อนแล้วอยากโทรเวลาโกรธอยากประทุษร้ายเวลาไม่ชอบไม่อยากเจอหน้าเราถูกตัณหาเลี้ยงมาตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่เราไม่สมอยากเราจะหงุดหงิดรำคาญใจเพราะชีวิตของเราถูกอวิชชาหลงไปจมกับความคิดแล้วชีวิตของเราถูกตัณหาควบคุมมาตลอดเวลาเราอยู่ด้วยในโลกนี้และโลกหน้าด้วยตัณหาถ้าเราอยากได้อะไรเราไม่สมอยากเราจะทุกข์ทันทีเราจะหงุดหงิดรำคาญวันนี้อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวหลอดนึกถึงก๋วยเตี๋ยวหลอดทั้งวันเลยทำยังไงก็ได้เมื่อนึกถึงก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วเราจะอยากกินก๋วยเตี๋ยวหลอดเพราะนึกนี่คือขันธ์ 5ตัณหามันก็อยากกินเพราะเราชอบก๋วยเตี๋ยวหลอด2วันจะต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ้านี้ให้ได้เมื่อถึงเวลาทั้งคืนเร่าร้อนเพราะก๋วยเตี๋ยวหลอดอยากเราจะไม่มีอิสระเลยเราจะหาทางไปกินก๋วยเตี๋ยวหลอดให้ได้พอไปถึงก๋วยเตี๋ยวหลอดร้านมันกำลังเปิดอยู่เร่าร้อนถ้าบังเอิญร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดยังไม่เปิดเลยครึ่งชั่วโมง โอ้โหมันหงุดหงิดรำคาญใจพลาดแล้วใจไม่มีความสุขเราจะต้องทำทุกอย่างจะมีนัดอีกครึ่งชั่วโมงก็ไม่เป็นไรจะต้องรอร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดให้ได้มันจะต้องสมอยากให้ได้เพราะมันยึดละพอยึดแล้วอยู่หน้าร้านแล้วไม่สนใจแล้วต้องรอเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดให้ได้วันนี้จะเป็นจะตายกูจะต้องกินก๋วยเตี๋ยวหลอดให้ได้พอร้านเปิดรับเล่าร้อนไปสั่งก๋วยเตี๋ยวหลอดจานแรกจานที่สองจานแรกมันอร่อยเหลือเกินฉันรอมานานโอ้โหมันเส้นมันนุ่มข้างในอร่อยซอสก็อร่อยจานแรกสมละได้กินละพอจานที่สองเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดมาท้องมันเริ่มอิ่มละความอร่อยดีกรีของก๋วยเตี๋ยวหลอดไม่เหมือนจานแรกเมื่ออยากสมแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเฉยๆเพราะฉะนั้นความสุขที่มาจากความอยากความสุขที่มาจากกามมาสุขจากวัตถุกามมันเหวี่ยงสุขเป็นทุกข์มันเวียนสุขเป็นทุกข์เป็นอุเบกขาได้มันไม่คงที่มันจานที่สองพออิ่มปุ๊บดีกรีของความอร่อยกับดีกรีของจานแรกไม่เหมือนกันเมื่อสมอยากแล้วมันจะนิพพิทาและมันจะเบื่อหน่ายจานที่สองอิ่มแล้วพอมาจานที่สามโอ้ยมันทุกข์เหลือเกินอิ่มแล้วไม่อยากกินแล้วจากอยากกลายเป็นไม่อยากพอจานที่สามกินได้ไปสองชิ้นกินไม่หมดแล้วอืดแล้วกลายเป็นทุกข์กลายเป็นทุกข์แล้วกลายเป็นทรมานแล้วไม่อยากกินมันเหวี่ยงจากอยากภวะตัณหาเป็นวิภวะตัณหาแล้วเกิดทุกข์แล้วก็เกิดไม่ชอบแล้วไม่อยากกินแล้วเบื่อละเนี่ยกามสุขเนี่ยตัณหาเร่าร้อนอยากจะได้แล้วแต่เราจะไม่สนใจอยากจะได้มือถืออยากจะได้กระเป๋าสวยๆตรงที่อยากจะได้เราก็จะไปหาพออยากปุ๊บเนี่ยจะไปหาดูในมือถือไปเซิร์ชดูว่าเขามีคอมเมนต์ยังไงบ้างยี่ห้อนี้ตรงไหนดีไม่ดีฟังก์ชันมันยังไงเร่าร้อนในการอยากจะได้แบบนั้นทั้งวันทั้งคืนก็ไปหาข้อมูลของมือถือบ้างของกระเป๋าแพงๆบ้างของรถบ้างจะไม่เป็นอิสระเลยจะต้องหาทางเอาจนได้เพราะมันยึดแล้วมันอยากแล้วไปยึดต้องเอาให้ได้พอยึดเราก็ต้องดิ้นรนทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพื่อจะเอาให้ได้พอได้ปุ๊บเนี่ยอยากมันเต็มที่แล้วมันได้เป็นเจ้าของอยู่ในมือแล้วมันก็จะเป็นอุเบกขาแล้วมันก็จะเฉยๆมันจะไม่ดิ้นรนแล้วแล้วมันก็จะอยากได้อย่างอื่นอีกเพราะหลุมของตัณหาเนี่ยลึกเสียเหลือเกินแล้วตัณหาเนี่ยก็พาเราให้เราแสวงอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกแล้วเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นอยู่เรื่อยเลยแล้วเราถูกตัณหานี่หล่อเลี้ยงมาตลอดเวลาตัณหาก็ทำงานคู่กับอวิชชาอวิชชาจะเกิดตรงที่กระทบหรือขันธ์5เด้งขึ้นมาถ้าไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะอวิชชากับโมหะจะพาจิตหลงเอาไปหาขันธ์5หลงเอาไปอายตนะที่กระทบขันธ์5และอายตนะรูปและนามจะเป็นที่ตั้งของเวทนาเป็นที่ตั้งของตัณหาที่จะแสวงหาเร่าร้อนยึดมั่นในอุปาทานตัณหาและอุปาทานเขาสหชาติกันเขาเกิดร่วมกันเขาเกิดเพราะขันธ์5ทำงานอายตนะกระทบเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็แสวงหาตัณหาก็ควบคุมเราต่อที่ทำตัณหาทำงานควบคุมเราได้ควบคุมจิตเราได้เนี่ยเพราะจิตเราละเลยการมีสติและสัมปชัญญะพอกระทบปุ๊บไม่รู้ไม่ตั้งมั่นหลงไปหามันก็เลยถูกสังสารวัฏเนี่ยครอบงำด้วยตัณหาอุปาทานแล้วก็กรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วแล้วก็สะสมที่จะมีทุกข์ในอนาคตมีขันธ์5ในอนาคตทุกข์ในปัจจุบันทุกข์ในจิตต่อไปวันต่อไปคืนต่อไปชาติต่อไปเพราะความไม่รู้อวิชชาพาหลงทำให้ตัณหาขับเคลื่อนด้วยอุปาทานหลงไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมเวียนเกิดเวียนตายนานแสนนานเวียนอยู่เช่นนี้แม้กระทั่งบางคนเจอพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมยังไม่มีศรัทธาไม่มีวิริยะไม่เดินทางเพื่อผลทุกข์แต่ก็ถูกตัณหาอุปาทานพาครอบงำเราจะมีอิสระได้อย่างไรในเมื่อเรายังถูกกิเลสครอบงำเช่นนี้เพราะเมื่อไหร่ที่ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเวทนาคือความรู้สึกที่มีต่อการกระทบคือความยินดีและยินร้ายเมื่อไหร่ที่เราชอบเมื่อไหร่ที่เราไม่ชอบเมื่อนั้นจะเปิดประตูของความมีตัวตนของกิเลสตัณหาจะแสวงหาทันทีด้วยตัณหา3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเมื่อตัณหาแสวงหาแล้วมันเร่าร้อนอยู่ไม่ได้ต้องเอาให้ได้แล้วเลยไปยึดด้วยอุปาทาน อุปาทานคือยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนคือความเข้าใจผิดนะที่จริงตัวตนไม่มีแต่มีแต่มิจฉาทิฏฐิไปเข้าใจผิดว่ามีเขามีเรามีของเราอุปาทานจะเข้าไปยึดเมื่อไหร่เมื่อตอนที่กระทบแล้วอวิชชาพาจิตหลงเมื่อพาจิตหลงแล้วเกิดชอบเกิดไม่ชอบเกิดตัณหาเมื่อตัณหาแสวงอุปาทานสหชาติกับตัณหาเขาเกิดพร้อมกันเมื่อชอบปุ๊บอยากได้เมื่ออยากปุ๊บยึดทันทีเลยเร็วมากเหมือนตอนที่ยุงกัดหรือเราคันตรงที่เราคันเนี่ยคือขันห้าทำงานเรารู้สึกอะไรขันห้าทำงานพอคันปุ๊บเราไม่มีสตินั้นเราเกาปั๊บทันทีเลยถ้าเรามีสติปุ๊บพอคันเราจะรู้ว่าคันพอคันแล้วอยากเกาเราจะหันมาดูอยากหันมาดูอยากแล้วก่อนจะเกาเราจะมีสติถ้ามีสติปุ๊บเราก็จะไม่ทำกรรมเพราะการเกาเราจะนิ่งอยู่ท่ามกลางการคันแล้วความคันมันจะค่อยจางหายไปเราจะสามารถสงบได้ท่ามกลางการคันเวลาใครพูดผิดหูปุ๊บเราเถียงทันทีเลยพอมีสติปุ๊บหูได้ยินเสียงปั๊บเกิดหงุดหงิดเราจะเห็นหงุดหงิดไม่ชอบเราจะเห็นไม่ชอบอยากเถียงเราจะเห็นอยากเมื่อเห็นอยากแล้วเราจะควบคุมพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราสำรวมท่ามกลางวิกฤตและอารมณ์ที่โกรธได้เรานิ่งได้เราปล่อยวางได้อุเบกขาได้เราเมตตาได้แต่เราจะได้กำไรคือเราจะเห็นกิเลสในใจเรากิเลสมันดับขณะที่วัตถุอันพึงสร้างบารมีกำลังทำให้เราเร่าร้อนเพราะตัณหาเกิดขึ้นไม่สำคัญสำคัญเข้าไปยึดแล้วเมื่อไหร่ที่ไหลไปเนี่ยอวิชชาพาหลงเวทนาตัณหาอุปาทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นตัณหา3เป็นเหตุให้อุปาทาน4เกิดขึ้นอุปาทานมี4อย่างการยึดมั่นถือมั่นของพวกเรายึดด้วย4อย่างด้วยกันอันที่1เมื่อหลงออกไปแล้วแสวงหาวัตถุกามก็เลยไปยึดมั่นในวัตถุกามนั้นอยู่กับมันนานๆยึดมันนานๆเพลินนอนกินนั่งดูหนังได้ทั้งวันฟังเพลงได้ทั้งวันนอนได้ทั้งวันเล่นเกมได้ทั้งวันดูมือถือดูละครเปิดเพลงได้ทั้งวันเรียกว่ากามุปาทานอยู่กับวัตถุกามเพลิดเพลินอยู่ในกามอร่อยอยู่ในกามอร่อยนอนทั้งวันเพลินทั้งวันกามุปาทานอันที่2อัตวาทุปาทานคือไหลไปยึดปุ๊บเนี่ยคิดมีเขามีเรามีเขาว่าเราเราถูกเขาว่าเราได้ผลประโยชน์เขาเสียผลประโยชน์เราล้อมรั้วไว้แล้วก็บอกว่าเป็นของเรามีอัตวาทุปาทานศีลปตุปาทานศีลปตุปาทานก็คือการที่ยึดมั่นถือมั่นในข้อวัดปฏิบัติที่ผิดๆถ้าข้อวัดปฏิบัติที่ผิดๆก็คือต้องมีชาติชรามรณะต้องถูกอวิชชาตัณหาพาเข้าไปยึดมั่นถือมั่นการบวงสรวงการอ้อนวอนการขอพรการทำพิธีกรรมต่างๆการปฏิบัติที่ผิดผิดทำแต่บุญทำแต่บุญทำบุญไม่รู้ว่าการทำบุญต้องพาไปเกิดมีอวิชชาพาไปทำบุญบางคนก็นั่งเพ่งเพ่งเพ่งทำแต่สมาธิแล้วก็บอกตัวเองทำวิปัสสนาจิตยังไม่ถูกนั้นศีลปตุปาทานคือบวงสรวงการพ่อวัดปฏิบัติที่ผิดผิดทำแล้วทำให้เราเวียนเกิดเวียนตายไม่ทำให้เราสิ้นทุกข์ทิฏฐุปาทานทิฏฐุปาทานคือการเข้าใจที่ผิดๆยึดมั่นถือมั่นที่ผิดๆมีมิจฉาทิฏฐิพวกนี้ไม่เชื่อเรื่องการทำทานให้ผลการทำความดีให้ผลไม่เชื่อบุคคลที่ควรบูชาไม่เชื่อว่าอดีตมีไม่เชื่อว่าอนาคตมีไม่เชื่อว่าพ่อมีแม่มีกตัญญูก็ไม่มีไม่เชื่อว่าสัตว์ที่เกิดโอนเป็นโอปปาติกะเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมีไม่เชื่อว่าสัตว์หรือมนุษย์ที่ปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุธรรมได้นั้นเพราะฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิเลยปังนั้นกามมุปาทานทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานศีลปตุปาทานเป็นความยึดมั่นยึดมั่น4อย่างพอยึดปุ๊บเนี่ยมีตัวมีตนแล้วเข้าใจผิดเป็นเราเป็นเขาแล้วประยึดมั่นในการปฏิบัติที่ผิดๆแล้วคนไหนที่เขาเคยเพ่งเขาก็จะว่าเพ่งเขาดีคนไหนที่ทำแต่บุญทำแต่บุญเขาก็คิดว่าอุ้ยทำบุญแล้วมีความสุขปิติเยอะแยะมากมายเขาก็จะคิดว่าการทำบุญดีเขาจะไม่เอาอะไรแล้วชาตินี้พอแล้วทำแค่นี้สุขแล้วจะวิ่งไปทำบุญทำทานก้าววัดก้าววาไปได้หมดเลยแต่ทำวิปัสสนาไม่เอาเพราะว่าทิฏฐิที่ผิดทำให้เขาไม่สามารถที่จะเดินตามทางที่ถูกต้องได้อันเมื่อไหร่ที่เราอยากปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าไปยึดได้อุปาทานทั้ง4 เมื่อเราอยากเรายึดแล้วเราไม่มีอิสระแล้วเมื่อไม่มีอิสระแล้วตัณหากับอุปาทานเขาก็เลยครอบครองควบคุมจิตเราให้ไปทำกรรมกรรมที่เราทำนั้นผิดศีลทางกายกรรมทางวจีกรรมมโนกรรมเมื่อกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเกิดขึ้นแล้วการทำกรรมเมื่อกรรมสำเร็จแล้ววิบากผลของกรรมมันคุณทำกรรมอันใดไว้คุณต้องได้รับผลของกรรมนั้นกรรมคือแดนเกิดกรรมคือพาเราไปเกิดในที่ต่างๆตามอารมณ์ที่ทำนั้นกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นหนีไม่พ้นคุณทำกรรมดีคุณต้องรับผลของความดีทำความชั่วต้องได้รับผลของความชั่วไม่มีใครจำได้นะแต่ว่าจิตสะสมเรียบร้อยแล้วเพราะความไม่รู้ทำกรรมแล้วต้องสะสมชาติคือการได้เกิดชราคือการแก่เจ็บโศกเศร้าลำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแขนใจผิดหวังพัดพลากไม่ได้ดังใจที่สุดเราต้องแก่เจ็บที่สุดเราทุกคนต้องบ่ายหน้าสู่ความตายทุกครั้งที่เกิดนำมาด้วยทุกข์แก่เจ็บแล้วก็ตายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นพรหมเป็นเทวดาทุกครั้งที่เกิดต้องมีแก่มีเจ็บมีโศกเศร้าเสียใจแล้วก็ต้องตายกับทุกชีวิตหมุนเวียนอยู่เช่นนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะถูกตัณหาอุปาทานไปทำกรรมเวียนว่ายตายเกิดทำไมถึงเป็นเช่นนี้เพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้เพราะความไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้เวลาตาเห็นรูปแทนที่จะรู้ว่าเห็นตั้งมั่นในการรู้ในเห็นแต่กลับหลงไปหารูปเวลาที่หูได้ยินเสียงแทนที่จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้ว่าหูกระทบเสียงขณะที่กระทบเสียงแล้วโกรธแทนที่จะรู้ว่าใจกำลังโกรธแต่หลงไปหาวัตถุที่ทำให้โกรธแล้วเกิดยึดมั่นถือมั่นจมอยู่กับอารมณ์เพราะความไม่รู้ทำให้จิตเคลื่อนออกจากฐานไปหาอารมณ์ถูกตัณหาอุปาทานครอบงำให้เราหลงอยู่ในการทำกรรมกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้ในธรรมที่ควรรู้เพราะการหลงคือโมหะและอวิชชาพาไปโกรธไปโลภแล้วไปทำบุญทำทานไปเพ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจหลักของตัวนี้แล้วเราจะต้องมาฟังธรรมให้เข้าใจให้มีสัมมาทิฏฐิในการรู้หลักของการปฏิบัติเมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะเริ่มต้นในการรักษาศีล5เป็นอย่างน้อยถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมก็ศีล8เมื่อรักษาศีลแล้วเจตนาตั้งใจรักษาศีลแล้วต่อไปเราก็จะฝึกสติปัฏฐาน4เราจะต้องฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ให้ได้ถ้าจิตยังไม่ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เราก็จะทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะจิตยังหลงยังเพ่งยังสร้างอยู่ในภพอยู่จะฝึกจิตผู้รู้ให้ตื่นตั้งมั่นมีคุณภาพได้ต้องอาศัยธรรมะที่เรียกว่าสติและสัมปชัญญะสติและสัมปชัญญะเขาเป็นตัวคุ้มครองจิตให้อยู่ในปัจจุบันที่วิหารธรรมให้ถูกหลักให้มีความตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ฉันจะฝึกจิตผู้รู้ได้ให้จิตมีคุณภาพได้กองของจิตผู้รู้คือกองของสมาธิกองสงสมาธิในมรรคของพระพุทธเจ้าจะมีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบมีสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิคือสมาธิแบบจิตตั้งมั่นถ้าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นต้องประกอบด้วย3สิ่งคือความเพียรสติปัฏฐาน4แล้วก็สมาธิอยู่ร่วมกันถึงเป็นสัมมาสมาธิถ้าฝึกสมาธิแล้วไม่มีสติรู้สึกกายรู้สึกใจไม่มีสัมปชัญญะเป็นมิจฉาสมาธิถ้าฝึกสติไม่มีความเพียรไม่มีสมาธิก็เป็นมิจฉาสติถ้าเพียรนั้นไม่ประกอบด้วยสติและสมาธิก็เป็นมิจฉาวายามะงั้นความเพียรที่ถูกต้องต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิเป็นตัวรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรบ้างเมื่อรู้ความเข้าใจรู้หลักแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติอันนี้ขณะปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องเดินทางเข้าทางสายกลางเราต้องปรับจิตเข้าทางสายกลางให้ได้ทางสายกลางก็คือสติปัฏฐาน4ที่จะเป็นประตูก้าวแรกงั้นประตูก้าวแรกที่ทำให้จิตเข้าทางสายกลางคือไม่เผลอไม่เพ่งไม่พักไม่เพียรไม่หลงไม่เพ่งเป็นผู้ตื่นรู้ก็ต้องอาศัยสติปัฏฐาน4ฝึกขึ้นมาหากรรมฐานขึ้นมากองนึงที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุข อยู่ด้วยแล้วสติเกิดบ่อยคุณจะใช้อะไรก็ได้ต้องเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยสติปัฏฐาน4เกี่ยวเนื่องด้วยกายและใจกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมเป็นสิ่งที่เราใช้ในการระลึกรู้เราใช้สติปัฏฐาน4คือเป็นฐานรองรับจิตในการเดินวิปัสสนาเพราะฉะนั้นในการเดินวิปัสสนานั้นจิตต้องมีสติปัฏฐาน4เป็นฐานรองรับมีบ้านมีเครื่องอยู่ถ้าจิตได้มีสติปัฏฐาน4เป็นฐานรองรับแล้วจิตก็ยังเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสติเพราะฉะนั้นขณะที่จะฝึกจิตเข้าทางสายกลางสติระลึกรู้ลงปัจจุบันที่วิหารธรรมข้อที่1ขณะที่มีจิตระลึกรู้ลงปัจจุบันด้วยสติที่วิหารธรรมเอาร่างกายที่นั่งหายใจเข้าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ร่างกายบางๆสบายๆประมาณสัก 20% จะใช้พุทโธก็ได้พุทโธก็เห็นกายนั่งกายหายใจเข้าออกไม่ไปเพ่งที่ลมไม่ไปเพ่งที่พุทโธแต่พุทโธเพื่อรู้กายพุทโธที่รู้ใจนั้นถ้าพุทโธแล้วเห็นกายเห็นใจก็ถือว่าถูกต้องแต่เอาพุทโธอย่างเดียวแสดงว่าเพ่งละมันเราค่อยๆสังเกตเราต้องรู้เข้าใจก่อนนะครับถ้าฝึกสติแล้วต้องมีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสติปัฏฐาน4เป็นกรรมฐานเป็นบ้านได้หมดเลยเมื่อฝึกสติแล้วมีวิหารธรรมแล้วต่อไปจิตนะครับจะอยู่ที่ปัจจุบันบ่อยๆขณะที่อยู่ที่ปัจจุบันบ่อยๆแล้วสติปัฏฐาน4สติจะระลึกรู้ลงเวลาที่ขันธ์5มันเด้งขึ้นมารูปทำงานเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทำงานสติจะระลึกรู้เวลาที่อายตนะทั้ง6กระทบอายตนะภายนอกสติจะระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนั้นสติจะเป็นนายทวารเป็นนายประตูที่ดูแลประตูทั้ง6ว่ามีศัตรูเข้ามาทางไหนบ้างเพราะฉะนั้นศัตรูจะเข้ามาทางสะพานทั้ง6มาทางประตูทั้ง6สติเขาจะคอยระวังเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีสติมีความง่วงเกิดขึ้นเขาก็จะรู้ว่าง่วงนะถ้าใครง่วงตอนนี้ร่างกายโยกอยู่สติเขาจะรู้ทันเวลาที่เบื่อสุขทุกข์สติเขาจะรู้ว่าเบื่อนะสุขทุกข์สติก็จะรู้ทันนะเพราะฉะนั้นสติจะรู้ทันศัตรูที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อสติรู้ทันการกระทบแล้วเห็นแล้วสติจะหันมาดูจิตเขาจะคอยระวังจิตว่าเฮ้ยระหว่างกระทบแล้วมันมีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงบ้างพอกระทบแล้วหลงออกไปไหลออกไปไปจมกับอารมณ์จิตจะเห็นสติจะเห็นจิตเคลื่อนออกจากฐานไปหาอารมณ์หรือว่ากระทบแล้วจิตวิ่งไปเพ่ง 100% ที่กรรมฐานเพราะรักดีเพราะไม่อยากให้มันหลงเลยไปเพ่งไว้จนกระทั่งแน่นหรือว่าหลงเข้าไปในฌานเลยทันทีมันหลงออกไปไหลออกไปจมกับอารมณ์หรือเพ่งกดเอาไว้เพื่อจะหนีทุกข์สติจะระลึกรู้เพราะฉะนั้นคนไหนที่ฝึกสติจะรู้จักทางสุดโต่ง2ทางเหตุที่ทำให้จิตสุดโต่ง2ทางเหตุของมันก็คือนิวรณ์5หรือขันธ์5หรืออายตนะที่กระทบงั้น3ตัวเนี่ยเป็นการกระทบปุ๊บทำให้จิตที่ไม่มีกำลังไม่มีแรงไหลออกไปจิตไหนที่กำลังเยอะเกินเป็นสมาธิไปเพ่งเอาไว้มันทางสายสุดโต่งก็คือการเผลอไหลไปจมกับลมเพ่งเอาไว้มันสิ่งที่จะวัดคุณภาพจิตของเราคือนิวรณ์หรือการกระทบหรือขันธ์5เวลาง่วงตอนนี้เรารู้ไหมว่าง่วงพอง่วงแล้วรู้ทันไหมว่าจิตไหลไปหาง่วงพอง่วงแล้วรู้ทันกลับมาที่ฐานเห็นไหมคอตกเห็นไหมหลังโก่งตอนนี้เราจะค่อยหมั่นเช็คนะสติจะเช็คว่าไอ้คางเราอยู่ที่ไหนเนี่ยหลังเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราเป็นงูหลามงูเหลือมหรือเป็นหมาเป็นแมวหรือเป็นเปรตอยากจะเอาให้ได้เราจะต้องมีสติรู้ทันกลับมาที่ฐานมันรู้ทันงั้นพอจิตหลงจิตฟุ้งจิตเพ่งปุ๊บสติจะรู้ทันงั้นหน้าที่ของสติจะจบตรงที่รู้ทันว่าจิตหลงจิตเพ่งในสตินะถ้าสติจะรู้ที่วิหารธรรมจะอยู่กับจิตที่วิหารธรรมบ่อยๆเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นขันธ์5อายตนะกระทบนิวรณ์เกิดขึ้นสติจะระลึกรู้พอรู้แล้วสติจะคอยสังเกตจิตว่ามีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงบ้างไหลไปไหมเพ่งไหมทางสุดโต่งเกิดขึ้นไหมสติเขาจะรู้ทันเขาจะคอยระวังจิตพอรู้ทันปุ๊บสติเขาจะทำหน้าที่ส่งงานต่อให้สัมปชัญญะสัมปชัญญะเขาจะดูเลยว่าเฮ้ยเธอรู้นะไอ้รู้เนี่ยรู้อยู่นะสติมีอยู่นะแต่เป็นสติที่อยู่นอกฐานไม่ได้เป็นสติปัฏฐาน4มันยังไม่ปลอดภัยเพราะมันยังอยู่ที่อารมณ์อยู่ สัมปชัญญะก็พาจิตตัวใหม่ไม่ใช่จิตตัวเก่านะจิตที่หลงเป็นอดีตแล้วก็รู้ฐานว่ารู้แล้วอยู่รู้นอกฐานแล้วสัมปชัญญะก็พาจิตตัวใหม่เนี่ยมาอยู่ที่วิหารธรรมแล้วหน้าที่ของสัมปชัญญะเขาจะคอยคุ้มครองและดูแลจิตกับสติให้อยู่ที่ฐานให้อยู่ที่ปัจจุบันนะสัมปชัญญะหมายถึงความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้กายรู้ใจเมื่อมีสัมปชัญญะจะมีผู้รู้อยู่ที่ฐานและมีสติมีตัวจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานแล้วสัมปชัญญะเขาจะรู้อารมณ์ที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้จะเกิดหนึ่งขณะขณะที่สัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานตาจะเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเด้งขึ้นมาทำงานจิตผู้รู้จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้จะแยกออกจากกันขณะที่กลับมาที่ฐานหนึ่งขณะในหนึ่งขณะนั้นสัมปชัญญะมันจะทำงานร่วมกับความเพียรทีละหนึ่งขณะรู้ทันหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้พาจิตกลับมาที่ฐานพอกลับมาทีละหนึ่งขณะสัมปชัญญะเขาจะทำงานร่วมกับความเพียรเพียรตามรู้เพียรตามดูเพียรหมั่นเช็คกับปฏิฐานเมื่อเพียรแล้วสัมปชัญญะมันจะทำงานร่วมกับสัญญาสัญญามันจะจำว่าเฮ้ยกลับปฏิฐานแล้วนะหลงเป็นแบบนี้นะรู้เป็นแบบนี้นะกลับปฏิฐานถูกต้องแล้วนะนั้นสัมปชัญญะมันจะช่วยให้จิตรู้ตัวทั่วพร้อมรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมไม่หลงกับอารมณ์ไม่เพ่งกับอารมณ์ทางสายกลางเป็นยังไงสัมปชัญญะจะคอยคุมงานอยู่แล้วสัมปชัญญะมันจะทำงานจนกระทั่งสัญญาจำอารมณ์ได้เมื่อสัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งด้วยความเพียรจำอารมณ์ได้สัญญาก็เลยกลายเป็นทีละสัญญาทีละสัญญาเป็นสัญญาที่เข้มแข็งที่หนาแน่นจำอารมณ์ได้เป็นสัญญาที่เป็นเหตุปัจจัยให้สติตัวจริงเกิดอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจเกิดเพราะสัญญาจะเป็นทีละสัญญาได้ต้องอาศัยเพียรตามรู้เพียรตามดูหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กับปฏิฐานเพราะฉะนั้นจิตที่หลงจิตที่เพ่งจิตที่เป็นสุดโต่งเป็นประโยชน์ในการฝึกจิตรู้ฉะนั้นเวลานั่งกรรมฐานมันจะหลงให้หลงมันจะเพ่งให้เพ่งหน้าที่ของเราคือรู้ทันว่าหลงนะรู้ทันว่าเพ่งแล้วนะกระทบแล้วหลงนะกระทบแล้วเพ่งนะมันกลับมาที่ปัจจุบันกลับมาที่ปัจจุบันสัญญาจำได้จำได้สัญญาจำได้ปุ๊บเนี่ยเมื่อมันจำฐานได้แล้วต่อไปมันก็เลยไม่หลงละมันก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อตั้งมันอยู่ที่ฐานแล้วมันได้กลายเป็นผู้รู้แล้วก็จะมีสิ่งที่ถูกรู้ตามมาสิ่งที่ถูกรู้คือสภาวะธรรมขันธ์5อายตนะนิวรณ์ที่เกิดขึ้นผู้รู้จะเห็นแม้กระทั่งเราง่วงเราเบื่อเราขี้เกียจเราปวดขาเราได้ยินเสียงเราได้กลิ่นผู้รู้จะจำฐานได้ก่อนมีอะไรเกิดขึ้นจิตอยู่ที่ฐานรู้ทันการกระทบเมื่อรู้ทันการกระทบผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้จะแยกกันตรงที่กระทบเพราะนั้นสติจะเร็วสัมปชัญญะจะตั้งมั่นแล้วสัมปชัญญะเนี่ยมันจะจำได้จนกระทั่งทำให้จิตตั้งมั่นที่ฐานเลยทำให้สติตัวจริงเกิดสติตัวจริงเกิดจนเกิดอัตโนมัติโดยไม่ได้เจตนาโดยไม่ได้ตั้งใจนั่งๆอยู่พอเวลาความคิดเกิดขึ้นปุ๊บสติและสัมปชัญญะมันตั้งอยู่ที่ฐานไม่ไหลไปหาความคิดนั่งๆอยู่ปวดขาเลื้อยขึ้นมาจิตมันตั้งอยู่ที่ฐานเห็นความปวดเลื้อยขึ้นมานั่งอยู่แล้วง่วงนอนเกิดขึ้นจิตอยู่ที่ฐานเห็นความง่วงเลื้อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือ1จิตอยู่ที่ฐานตั้งมั่นมีอะไรเกิดขึ้นพอหูได้ยินเสียงปุ๊บสังเกตจิตอยู่ที่ฐานมั้ยตั้งมั่นได้ยินเสียงมั้ยถ้าเราไม่มีสติตั้งมั่นอวิชชาพาหลงไปเป็นผู้หลงทันทีนั่งอยู่ถ้าไม่มีสติอวิชชาพาไปโยกซ้ายโยกขวาทันทีเพราะฉะนั้นสติและสัมปชัญญะจะคุ้มครองจิตไม่ให้จมกับอารมณ์แต่คราวนี้อารมณ์ยังมีอยู่การกระทบยังมีอยู่กิเลสยังมีอยู่แต่จิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นเขาแต่ไม่เป็นในอารมณ์นั้นเห็นแต่ไม่เป็นมันสติและสัมปชัญญะจะคุ้มครองจิตแล้วสัมปชัญญะเวลามันกลับมาที่ฐานมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่รู้ทันกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะมันจะคอยระวังใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นจะระวังว่าเราโกรธไหมเราโลภไหมสัมปชัญญะจะให้รู้เขารู้เรารู้การรู้ประชุมชนสัมปชัญญะจะระวังตัณหาอุปาทานสัมปชัญญะจะระวังกรรมและผลของกรรมไม่ให้เราผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันคนไหนที่มีสติมีสัมปชัญญะรู้กระทบแล้วจะหันมาดูใจที่กระเทือนแล้วมันจะคอยระวังควบคุมไม่ให้ผิดศีลนั้นเรารักษาศีล8เราปิดวาจาเรากำลังเดินมรรคจะดูว่าจิตอยู่ที่ฐานไหมดูนอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมไหม รู้เขารู้เรารู้การรู้ประชุมชนไหมทุกจะจางลงเวทนาจะเบาลงตัวตนจะเบาลงเมื่อมีสติและสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็จะมี4ชนิดด้วยกันนะครับ4ชนิดเวลาที่เราฝึกมีสัมปชัญญะเนี่ยเราเอาภาษาไทยก่อนสัมปชัญญะอันที่1สัมปชัญญะหมายถึงการรู้ทั่วตัวพร้อมสัมปชัญญะเป็นก้าวแรกของการเดินปัญญาเพราะทำให้จิตไม่หลงจิตสามารถรู้อารมณ์สัมปชัญญะตัวที่1ก็คือรู้ว่างานที่ทำสิ่งที่เราทำเนี่ยตรงกับเป้าหมายไหมเป้าหมายของเราคืออะไรในการที่มาปฏิบัติธรรมเป้าปฏิบัติธรรมก็คือนิพพานนิพพานจะไปได้ต้องสติปัฏฐาน4เป็นประตูทางเข้านิพพานงั้นเรามีเป้าหมายเราเดินตรงไหมถ้าเรารู้ว่าเราเดินตรงแล้วเป้าหมายเราถูกต้องแล้วมาถูกทางแล้วอันที่2ขณะที่เดินถูกทางเดินนั้นขณะที่ทำนั้นเนี่ยสถานที่บุคคลอาหารอากาศธรรมะครูบาอาจารย์เป็นสัปปายะไหมคำว่าสัปปายะคือมันเอื้ออำนวยให้เป้าหมายของเราบรรลุผลไหมเอื้ออำนวยให้มรรคสามัคคีกันไหมถ้าไปที่ไหนแล้วมรรคไม่สามัคคีกันมีแต่หลงมีแต่เพ่งมีแต่นินทามีแต่พิธีกรรมมีศาสนพิธีมันไม่เข้าถึงจิตไม่เข้าถึงใจไม่เข้าถึงรูปถึงนามเราจะรู้เลยที่นี่ไม่ใช่สัปปายะคนจะเป็นล้านเป็นหมื่นแต่ไปเอาพักเครื่องไปดูดวงไปดูหวยไปทำพิธีปลุกเสกพิธีกรรมทั้งหลายมันอยู่นอกรูปนอกนามมันจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ทางเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเป้าหมายคืออะไรอันที่สองสัปปายะไหมทุกอย่างมันเอื้ออำนวยไหมอาหารอากาศบุคคลที่เราอยู่ด้วยธรรมะที่เราฟังครูบาอาจารย์พูดให้ทางนั้นใช่ทางที่ทำให้มรรคมันเจริญเร็วขึ้นไหมอันที่สามขณะที่ทำกิจอยู่ขณะที่ทำนั้นจิตรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมไหมจิตรู้ไหมว่าขันแต่ละขันเด้งขึ้นมาจิตเห็นไหมว่าอายตนะกระทบจิตเห็นไหมนิวรณ์ทำงานเหมือนขณะที่ทำน่ะรู้ด้วยความตั้งมั่นไม่ว่าจะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มกิจที่ทำนั้นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานบ่อยไหมสติจะรู้ตัวสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาที่ฐานเห็นกายเห็นใจรู้เขารู้เรารู้การรู้ประชุมชนไหมนั้นสติและสัมปชัญญะจะไม่หลงจะไม่เลื่อนลอยอันที่สี่ขณะที่เราทำปฏิบัติอยู่นั้นเราหลงไปที่อารมณ์ไหมเราใช้จิตถูกไหมผิดทางไหมงั้นไม่หลงไม่เลื่อนลอยขณะที่ทำกิจอยู่มันสัมปชัญญะเขาจะทำงานหนักเลยที่จะช่วยให้จิตเราตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้และตั้งมั่นแยกจากอารมณ์มันสติและสัมปชัญญะเขาจะทำงานร่วมกันเพื่อให้จิตเรามีคุณภาพถ้าจิตไม่มีคุณภาพสติจะรู้ทันสัมปชัญญะจะพาจิตกลับปฏิฐานจะกลับมาเริ่มต้นใหม่เสมอเพราะเราต้องพยายามมันคบเขาไว้รู้จักเขาไว้แล้วจิตจะมีเพื่อนที่ดีมีธรรมะที่ดีในการเป็นผู้ที่อุปการะคุณอุปการะจิตเราไม่ให้จมกาลมตอนนี้สังเกตที่ตอนนั่งฟังอาจารย์เนี่ยมีสติและสัมปชัญญะไหมถ้ามีสติจะรู้กายจะรู้ใจคอตกหลังโกงไหมสัมปชัญญะจะพาจิตกลับอธิษฐานแล้วก็ปรับร่างกายตอนนี้เราอยู่ที่ฐานหรือตอนนี้เราอยู่ที่ความง่วงหรือความว่างหรือไปอยู่ในฌานจะมีสติสัมปชัญญะไหมเพราะนั้นเราต้องแยบคายถ้าแยบคายแล้วเราจะพยายามรู้กับอธิษฐานโกรธก็ได้โลภก็ได้เห็นก็ได้ได้ยินก็ได้สังเกตก่อน1จิตอยู่ที่ฐานไหม2เพ่งไว้ที่ฐานไหม3หลงไหมถ้าหลงหรือเพ่งพยายามรู้กับอธิษฐานให้จิตนี้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเช็คจิตตัวเองนะเราเป็นเจ้าของจิตเนี่ยอยู่กับเรามานานแล้วเนี่ยเราต้องเริ่มสังเกตว่าจิตตอนนี้อยู่ที่ไหนจิตผิดไหมถูกไหมจิตอยู่ที่โกรธไหมอยู่ที่ง่วงไหมจิตอยู่ที่ปวดขาไหมหรือจิตอยู่ที่ว่างๆหรือหลับไม่มีรู้ความรู้สึกตัวเลยเป็นโมหะต้องฉลาดและแยบคายว่าเราเนี่ยจิตเราอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ปรับเอาสติและสัมปชัญญะจะเป็นธรรมะที่มีอุปการะคุณแล้วหนุนให้จิตเราตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้นะครับ